Σελίδα 69 στο κατά Μάρκον Ευαγγέλιο, το πρώτο κεφάλαιο θα διαβάσουμε τα χωρία 14 και 15. Κατά Μάρκον Ευαγγέλιο, κεφάλαιο πρώτο, χωρία 14 και 15 στη σελίδα 69. Όπως βλέπετε, τα δύο αυτά χωρία αποτελούν μία ενότητα και ο τίτλος που έχει η ενότητα στη μετάφρασή μας είναι «Ο Ιησούς Χριστός αρχίζει το έργο». Αν δείτε λίγο παραπάνω, βλέπετε λέει «Ο πειρασμός». Είναι που ήρθε ο Σατανάς και επείρασε στην έρημο τον Κύριό μας, καθώς βρισκόταν εκεί 40 μέρες. Και αυτό, αν γυρίσετε λίγο πιο μπροστά τη σελίδα, ο τίτλος είναι «Η βάπτιση του Ιησού». Είναι κάτι που έγινε αμέσως μετά από την βάπτιση του Ιησού Χριστού. Μετά την σύλληψη του Ιωάννου του Βαπτιστού δηλαδή, ήλθε ο Ιησούς στην Γαλιλαίαν και εκήρυτε το Ευαγγέλιον του Θεού και έλεγε ότι ο χρόνος έχει συμπληρωθεί και επλησίασε η Βασιλεία του Θεού. Μετανοείτε και πιστεύετε στο Ευαγγέλιο. Η διακονία λοιπόν του Ιησού Χριστού, η δημόσια διακονία του εδώ κάτω στη γη, άρχισε αμέσως μετά την σύλληψη του Ιωάννη του Βαπτιστή και άρχισε ο Ιησούς να γυρνάει σε διάφορα μέρη της Γαλιλαίας και εκήρυτε, μας λέει, το Ευαγγέλιον, άμα δείτε αριστερά στο κείμενο, το Ευαγγέλιον της Βασιλείας του Θεού. Κηρύσσον το Ευαγγέλιον της Βασιλείας του Θεού. Με άλλα λόγια, ο Κύριος μας άρχισε να κηρύττει το Ευαγγέλιον, την καλή αγγελία, την ευχάριστη είδηση, τα καλά νέα της Βασιλείας του Θεού. Και τους έλεγε, πεπλήρωτε ο καιρός, συμπληρώθηκε ο καιρός. Τέλειωσε, έφτασε η ώρα. Και ίγγικεν, ήρθε κοντά σας, σας αγγίζει, πλησίασε η Βασιλεία του Θεού. Δεν ξέρω αν αναρωτηθήκατε ποτέ τι θα πει η Βασιλεία του Θεού. Τι θα πει ότι άρχισε ο Χριστός να κηρύττει το Ευαγγέλιο της Βασιλείας του Θεού και άρχισε να τους λέει πλησίασε, ίγγικεν η Βασιλεία του Θεού. Τι καταλάβαιναν οι άνθρωποι όταν άκουγαν τον Χριστό να τους λέει «Ο καιρός συμπληρώθηκε και η Βασιλεία του Θεού πλησίασε». Και όχι απλώς πλησίασε, αλλά ίγγικεν, είναι εγγύς, είναι κοντά, πλησιάζει, σας αγγίζει, έφτασε κοντά σας, δίπλα σας. Καταλάβαιναν ότι ξέραν οι άνθρωποι που στους οποίους απευθυνόταν ο Χριστός, ξέραν την Παλαιά Διαθήκη και ξέραν ότι ο Θεός έπλασε τον κόσμο και έδωσε τον κόσμο στον άνθρωπο. Έδωσε την γη στον άνθρωπο και είπε στον άνθρωπο «Εσύ θα είσαι το αφεντικό πάνω στη γη». Και ο άνθρωπος πήρε τη γη και την πρόσφερε στον Σατανά, υπακούοντας σε αυτόν. Με αποτέλεσμα να έρθει πάνω στη γη η βασιλεία του Σατανά και να υπάρχουν αυτά που βλέπουμε στη γη ακόμα και στις μέρες μας. Να υπάρχει η κοινωνική αδικία, να υπάρχουν συμφορές, να υπάρχουν οι πόλεμοι, να υπάρχει η πείνα και ο διάβολος καταστρέφει τη γη, καταστρέφει τους ανθρώπους και τους λέει μετά «Δες ο Θεός τι κάνει, δες ο Θεός τι κάνει». Έτσι. Και όταν ο Χριστός τους είπε ότι τώρα πλησίασε η Βασιλεία του Θεού, αυτό σήμαινε ότι μέσα στη Βασιλεία του Σατανά που είναι η Βασιλεία πάνω στη γη, ήρθε πια με την έλευση του Ιησού Χριστού, ήρθε με τη διακονία του Ιησού Χριστού μία καινούρια βασιλεία. Μία καινούρια βασιλεία που ήτανε η Βασιλεία του Θεού. άρχισε για τη γη μας μία καινούρια περίοδος με τον ερχομό του Ιησού Χριστού. Πλησίασε η Βασιλεία του Θεού. Και τους έλεγε ότι καθώς τώρα αυτή η καινούργια βασιλεία έρχεται, ήρθε πάνω στη γη, εσείς πρέπει να κάνετε δύο πράγματα. Μετανοήστε. Γιατί να μετανοήσουμε? Να μετανοήσετε γιατί μέχρι τώρα νίκατε στην προηγούμενη βασιλεία. Έτσι. Ο Σατανάς είχε την κυριαρχία του πάνω στη γη και μέσα σε αυτή την κυριαρχία ήσασταν κι εσείς. Λοιπόν, τώρα χρειάζεται να μετανοήσετε γιατί ήσασταν μέχρι τώρα σε αυτή τη βασιλεία, που σημαίνει να αλλάξετε μυαλό, Μετάνοια είναι μετά και νους. Με άλλα λόγια, αποφασίστε ότι τέρμα ο τρόπος με τον οποίο σκεφτόσασταν και ενεργούσατε μέχρι τώρα και από εδώ και πέρα αρχίζουν άλλα. Τι άλλα? Στη βασιλεία του Σατάνα υπήρχαν άλλοι νόμοι, στη βασιλεία του Θεού υπάρχουν άλλοι νόμοι. Αφήνεις τους νόμους εκείνους, μετανοείς γιατί μέχρι τώρα με αυτούς τους νόμους ζούσες και μπαίνεις στην καινούργια βασιλεία που έχει άλλους νόμους. Και πιστεύετε στο Ευαγγέλιο. Και πιστεύετε στο Ευαγγέλιο. Και πιστέψτε στην καινούργια αγγελία, στην καλή αγγελία που φέρνει ο Ιησούς Χριστός, την αγγελία της σωτηρίας. Όμως αυτός ήταν ένας λόγος, ήταν ένα κήρυγμα. Οι άνθρωποι όμως, μέσα στη βασιλεία στην οποία ήδη ζούσανε, στη βασιλεία του Σατανά, δεν έβλεπαν μόνο λόγια, δεν άκουγαν μόνο λόγια, έβλεπαν έργα. Έβλεπαν την καταστροφή που έφερνε ο Σατανάς στη ζωή τους. Έβλεπαν ότι το παιδί του γείτονα έχει αρρωστήσει, έβλεπαν ότι ο γιος του συνεργάτη του συναδέλφου έχει πεθάνει, έχει σκοτωθεί νέος στην ηλικία, ήξεραν ότι έπεσε πείνα και σκοτωθήκαν από πείνα και από επιδημία 20 άνθρωποι εκεί πέρα, 1000 άνθρωποι παρά εκεί, ήξεραν ότι έγινε πόλεμος και σκοτώθηκαν 10.000, υπήρχαν έργα. Δεν έφτανε κανείς να πει με λόγια, μόνο λόγια, ήρθε η βασιλεία του Θεού. Γι' αυτό, αδελφοί, και ο Ιησούς Χριστός δεν ήτανε λόγια. Προσέξτε, αυτό έχει σημασία, γιατί εάν θέλουμε να είμαστε μαθητές του Ιησού Χριστού, πρέπει να τραβήξουμε τη γραμμή που ο Ιησούς Χριστός χάραξε. Συνεπώς, εάν ο Χριστός είπε ότι τώρα ήρθε η Βασιλεία του Θεού, πλησίασε η Βασιλεία του Θεού, και εμείς συνεχίζουμε να τον ακολουθούμε, να είμαστε μαθητές του ακολουθήτου, χρειάζεται να περπατήσουμε ακριβώς στα βήματά του. Τι έκανε ο Κύριος? Δεν έμεινε στα λόγια. Διαβάζουμε στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, στο 4ο κεφάλαιο, στα χωρία 23 και 25. Είναι στη σελίδα 7, για όσους θέλετε να το βρείτε. Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 4, τα χωρία 23 έως 25. Ο Ιησούς εγύριζε ολόκληρη τη Γαλιλαία, το διαβάσαμε και στο κατά Μάρκον Ευαγγέλιο, ότι πήγε στη Γαλιλαία, εδώ διαβάζουμε ότι γυρνούσε, η Γαλιλαία ήταν μια ολόκληρη περιοχή στο βόρειο μέρος της Παλαιστίνης. Γύριζε ολόκληρη τη Γαλιλαία και δίδασκε εις τα συναγωγάς αυτών και εκήρυτε το Ευαγγέλιον της Βασιλείας και εθεράπευε κάθε ασθένειαν και κάθε αδυναμίαν εις των λαών. Με άλλα λόγια, όταν ο Χριστός τους έλεγε ότι κοιτάξτε ήρθε η Βασιλεία του Θεού, έπρεπε να φανεί ότι η καινούργια Βασιλεία που ήρθε και που έκανε εισβολή στο βασίλειο του Σατανά πάνω στη γη, η καινούργια βασιλεία έχει μεγαλύτερη δύναμη από την βασιλεία που ίσχυε μέχρι τώρα. Και ότι μπορούσε να καταστρέψει η καινούργια βασιλεία, η βασιλεία του Θεού, τα έργα τα οποία έκανε ο Σατανάς. Και επειδή η αρρώστια είναι έργο του Σατανά, ο Ιησούς Χριστός κατέστρεφε το έργο αυτό, θεραπεύοντας τους αρρώστους. Και θεράπευε, λέει, βλέπετε πάλι, εκήρυτε κηρύσσον το Ευαγγέλιο της Βασιλείας. Κήρυτε το Ευαγγέλιο της Βασιλείας. Τους έλεγε, ήρθε η Βασιλεία του Θεού, μετανοείτε, πιστεύετε στο Ευαγγέλιο. Και θεράπευε κάθε ασθένεια και κάθε αδυναμία στον λαό. Το αποτέλεσμα ποιο ήταν? Και η φήμη του, λέει, διαδόθηκε εις όλην την Συρίαν. Καταλαβαίνετε, έφυγε η φήμη μόνο από την Ιουδαία, από εκεί που ήταν, από την Παλαιστίνη, πήγε βορειότερα και βορειοανατολικά στη Συρία. Και του έφεραν όλους όσοι έπασχαν από διάφορες αρρώστιες και όλους όσοι εβασανίζοντο από ασθενείας, όσους ήταν δαιμονιζόμενοι και σεληνιαζόμενοι και παραλυτικοί, και τους εθεράπευσε. Τους έφερε, λέει, πάντα στους κακώς έχοντας, όσοι δεν ήταν καλά στην υγεία τους, έχοντας ποικίλες νόσεις και βασάνεις συνεχομένους, και δαιμονιζομένους, άνθρωποι που ήταν κάτω από την κυριαρχία του σατανά, κάτω από την κυριαρχία δαιμονίων, και σεληνιαζομένους, αυτό που εμείς τα λέγαμε σήμερα, που έπασχαν από επιληψία, και παραλυτικούς, ο όρος είναι γνωστός, και τους θεράπευε. Και πολλά πλήθη λαού τον ακολούθησαν από την Γαλιλαία, από την Δεκάπολη, τα Ιεροσόλυμα, την Ιουδαία και από όλην την χώρα πέρα από τον Ιορδάνη. Και άμα το δείτε, τα δείτε τα μέρη αυτά στο χάρτη, είναι από όλη την περιοχή που είναι γύρω από τον Ιορδάνη, γύρω από την Νεκρά Θάλασσα, γύρω από τη λίμνη της Γενισαρέτ, όλη εκείνη την περιοχή και από βορειότερα, από όλα εκείνα τα μέρη ήρθαν να ακολουθήσουν τον Ιησού Χριστό. Γιατί έβλεπαν στην πράξη ότι η καινούργια βασιλεία, η βασιλεία του Ιησού Χριστού, η βασιλεία του Θεού, καταστρέφει τα έργα της προηγούμενης βασιλείας που ίσχυε μέχρι τώρα, της βασιλείας του σατανά. Το ζήτημα είναι, εντάξει, ήρθε η βασιλεία του Θεού, έγινε η πρώτη εισβολή από τον Ιησού Χριστό. Από εκεί και πέρα όμως ο Χριστός είχε μαθητές. Και η εισβολή, αδελφοί, δεν τελείωσε με την Ανάσταση και την Ανάληψη του Ιησού Χριστού. Η εισβολή αυτή στο εχθρικό βασίλειο συνεχίζεται. Και είναι πολύ σημαντικό να καταλάβουμε ότι εάν έχουμε πάρει την απόφαση να ακολουθήσουμε τον Ιησού Χριστό, είμαστε εισβολείς σε εχθρικό έδαφος. Ακολουθήσαμε τον Κύριο, ο οποίος ξεκίνησε τη διακονία του κηρύσσοντας ότι ήρθε η Βασιλεία του Θεού, πλησίασε, απέδειξε στην πράξη με έργα ότι η βασιλεία αυτή είναι ισχυρότερη από την παλαιότερη βασιλεία του σατανά και άφησε τους μαθητές του να συνεχίσουν αυτήν την εισβολή και να εξαπλωθούν σε ολόκληρη τη γη, να φέρουν το μήνυμα της βασιλείας, καταστρέφοντας με τον ίδιο τρόπο τα έργα της προηγούμενης βασιλείας, της βασιλείας του σατανά. Και καθώς ο Χριστός κήρυτε, έλεγε με ποιον τρόπο μπορεί κανένας να πάρει μέρος στη βασιλεία του Θεού. Έλεγε με ποιον τρόπο μπορεί κανένας που ζει μέσα πάνω στη γη και μέσα στη βασιλεία του σατανά, με ποιον τρόπο μπορεί να αλλάξει στρατόπεδο. Είναι γνωστό, πιστεύω, σε όλους μας κάτι που είπε ο Κύριος και μας διασώζεται στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, στο τρίτο κεφάλαιο, στο χωρίο 3. Όταν ο Χριστός μιλούσε με τον Νικόδημο, του είπε, ο Ιησούς του απεκρίθη, αλήθεια, αλήθεια σου λέγω, εάν δεν γεννηθεί κανείς άνωθεν, βλέπετε κάτω στην υποσημείωση λέει, ή δεν αναγεννηθεί, με άλλα λόγια το γεννηθεί άνωθεν μπορεί κανείς να το μεταφράσει, ή
δεν, εάν κανείς δεν αναγεννηθεί, δεν μπορεί να δει την Βασιλεία του Θεού. Άλλα λόγια, ο Κύριος είπε, θες να δεις τη Βασιλεία του Θεού. Πρώτον, πρέπει να γεννηθείς άνωθεν. Πρέπει να γεννηθείς άνωθεν. Πρέπει να υπάρξει στη ζωή σου μία πνευματική γέννηση. Μία γέννηση από το Πνεύμα. Πώς, το πώς το είχε πει όταν ξεκίνησε να κηρύττει. Μετανοείτε, τους έλεγε, και πιστεύετε στο Ευαγγέλιο. Όταν πάρεις την απόφαση να μετανοήσεις και να πιστέψεις στον Ιησού Χριστό, όταν πάρεις την απόφαση να δεχθείς την κυριαρχία του Ιησού Χριστού στη ζωή σου, όταν πάρεις την απόφαση να δεχθείς την κυριαρχία της καινούργιας βασιλείας, της βασιλείας του Θεού μέσα στη ζωή σου, δίνοντας τη ζωή σου στον Ιησού Χριστό, τότε γεννιέσαι πνευματικά. Τότε ξανά γεννιέσαι. Και αυτή είναι η απαραίτητη προϋπόθεση. Προσέξτε. Τους έλεγε ο Κύριος, εάν κανένας δεν γεννηθεί άνωθεν, δεν πρόκειται να δει τη Βασιλεία του Θεού. Τι θα πει δεν πρόκειται να δει τη Βασιλεία του Θεού? Θα συνεχίσει να ζει στη Βασιλεία η οποία ισχύει μέχρι τώρα, τη Βασιλεία του Σατανά. Και συνεχίζει, θα συνεχίσει μέσα στη Βασιλεία του Σατανά. Θέλω να σε ρωτήσω τον καθέναν που είναι εδώ. Έχει γίνει στη ζωή σου αυτό το πράγμα? Έχεις γεννηθεί άνωθεν? Αν η απάντηση που δίνεις στον εαυτό σου είναι «δεν ξέρω», ένα 90% δεν έχεις αναγεννηθεί. Γιατί? Γιατί αυτός ο οποίος έχει γεννηθεί άνωθεν το ξέρει ότι έχει γεννηθεί άνωθεν. Γιατί κάποια στιγμή στη ζωή του πήρε μία συγκεκριμένη απόφαση και ξέρει πότε, μπορεί να μην θυμάται ποια μέρα ήταν, ξέρει ποια περίοδο έδωσε τη ζωή του στον Ιησού Χριστό. Το ξέρει. Εάν δεν το ξέρεις, φρόντισε να μην φύγεις από αυτή την αίθουσα χωρίς να το μάθεις. Αλλά ο Ιησούς Χριστός, καθώς μιλούσε, έλεγε και άλλα πράγματα για τη Βασιλεία του Θεού και φυσικά δεν μπορούμε τώρα στην λίγη ώρα που έχουμε να καλύψουμε όλα όσα είπε για τη Βασιλεία του Θεού. Θυμάστε ένα σωρό παραβολές που έλεγε «ομοιώθη η Βασιλεία των Ουρανών». Πλήθος μπορεί κανένας ένα χρόνο να αναλύσει το θέμα της Βασιλείας του Θεού. Ωστόσο, για το πώς κανένας μπορεί να μπει στη Βασιλεία του Θεού και να μείνει μέσα στη Βασιλεία του Θεού, όχι απλώς να μπει και μετά, ο Θεός ξέρει τι γίνεται, αλλά να μπει και να μείνει στη Βασιλεία του Θεού, είχε πει και κάτι άλλο. Δέστε στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, στο 18ο κεφάλαιο, στα πρώτα 4 χωρία, κατά Ματθαίον 18, 1 έως 4. Είναι στη σελίδα 39, για όσους ψάχνουν, Ματθαίος 18, 1. Εκείνην την ώραν ήλθαν οι μαθητές στον Ιησούν και του είπαν, ποιος άραγε θα είναι ο μεγαλύτερος εις την Βασιλεία των Ουρανών? Η απορία των μαθητών ήταν, Κύριε, εντάξει, ωραία, εμείς σε ακολουθήσαμε και από τη στιγμή που σε ακολουθήσαμε μπήκαμε στη Βασιλεία. Τώρα για πες μας, μέσα σε αυτή τη Βασιλεία, αφού έτσι κι αλλιώς εμείς είμαστε μέσα, ποιος θα είναι μεγαλύτερος? Ποιος θα είναι μεγαλύτερος? Θα έλεγε ο Πέτρος. Τώρα ο Κύριος, ποιος ξέρει τι θα πει? Θα πει άραγε εμένα ή θα πει τον Ιωάννη, και αυτός έτσι πολύ κοντά στον Χριστό, τι θα πει άραγε? Και ο Χριστός έκανε κάτι παράξενο. Και αφού προσκάλεσε ο Χριστός ένα παιδί, το έβαλε ανάμεσά τους και είπε, σας βεβαιώνω ότι εάν δεν μετανοήσετε και δεν γίνετε σαν τα παιδιά, δεν θα μπείτε στη Βασιλεία των Ουρανών. Θα μπλάς. Να νομίζεις ότι είσαι μέσα στη Βασιλεία και να λες τώρα, για να δούμε τι θα πει ο Κύριος, ποιος θα είναι μεγαλύτερος, εγώ, ο Ιωάννης, ο Ιάκωβος, ποιος θα πει? Και ξαφνικά έρχεται ο Κύριος και τους λέει ότι αν δεν γίνετε σαν τα παιδιά, δεν θα μπείτε.
Όχι να είστε μεγαλύτεροι ή μικρότεροι, θα τσακώνεστε ποιος θα είναι μεγαλύτερος ή μικρότερος. Δεν θα μπείτε, λέει, στη βασιλεία των ουρανών. Και αυτά, αδελφοί, είναι πράγματα που πρέπει να τα σκεφτόμαστε. Τους είπε, αμήν λέγω ημίν, και αυτή είναι φράση που την έλεγε ο Χριστός, αμήν λέγω ημίν, όταν ήθελε να τους πει, προσέξτε τώρα αυτό που θα πω, προσέξτε. Αυτό σήμαινε το αμήν λέγω ημίν. Εάν μη στραφείτε και γένεις Θεός τα παιδεία, ου μη εισέλθετε εις την βασιλεία των ουρανών. Και συνεχίζει. Εκείνος που θα ταπεινώσει τον εαυτό του σαν τούτο το παιδί, αυτός θα είναι ο μεγαλύτερος στη βασιλεία των ουρανών. Αυτός που θα ταπεινώσει τον εαυτό του σαν το παιδί. Αυτό σε μας δεν είναι εύκολο να το καταλάβουμε. Γιατί ζούμε μέσα σε μια κοινωνία όπου είναι γεμάτη από βιβλία παιδαγωγικής, όπου έχουμε ακούσει ένα πλήθος πράγματα για την ανατροφή των παιδιών, όπου υπάρχει γιορτάζεται το έτος του παιδιού, όπου ακούμε και βλέπουμε και το παιδί έχει μεγάλη αξία στην εποχή μας. Στην Παλαιστίνη της εποχής του Ιησού Χριστού ήταν τα πράγματα πάρα πολύ διαφορετικά. Το παιδί τότε δεν είχε καμία αξία. Ήτανε πλήρως αμελητέα ποσότης. Και αυτό το πράγμα συνεχίζει να ισχύει για πολλές χώρες της Ανατολής ακόμα και σήμερα. Έτσι. Μην βλέπετε, στο δυτικό πολιτισμό τα πράγματα έχουν αλλάξει, αλλά στην Ανατολή είναι ακόμα έτσι. Και θυμάμαι κάποιος που ταξίδευε σε διάφορα μέρη και είχε περάσει πριν χρόνια εδώ από την αδελφότητα και είχαμε συζητήσει. Μας είπε ότι λέει, τη φράση αυτή την κατάλαβα όταν πήγα σε κάποια από εκείνα τα μέρη της Ανατολής και είπα σε ένα παιδί, πες μου ποια είναι η μεγαλύτερη σου επιθυμία. Τι επιθυμείς? Και είπε το παιδί, η μεγαλύτερη μου επιθυμία είναι να μεγαλώσω. Γιατί? Γιατί ως παιδί σε αυτή την κοινωνία δεν είχε απολύτως καμία αξία. Περίμενε το παιδί αμάν και πότε θα μεγαλώσει για να αποκτήσει κάποια αξία, να έχει κάποια αξία και να νοιάζονται οι άλλοι αυτό. Λοιπόν, μέσα σε αυτή την κοινωνία πήρε ο Χριστός ένα παιδί. Ίσον ένα παραπεταμένο όν. Και είπε, επειδή το να είναι κανένας παιδί ήταν κάτι που δεν είχε καμία αξία, ήταν κάτι πολύ ταπεινό. Είπε, αν κανένας δεν ταπεινώσει τον εαυτό του σαν αυτό το παιδί, ή αν δεν γίνει σαν το παιδί, δεν πρόκειται να μπει στη βασιλεία των ουρανών. Και με τα χαρακτηριστικά του παιδιού τα ξέρετε. Δεν είναι τα παιδιά αγγελάκια. Όσοι έχετε παιδιά, όσοι έχουν παιδιά, το ξέρουμε πολύ καλά ότι δεν είναι αγγελάκια. Αλλά ποιο είναι το χαρακτηριστικό? Είναι η απλότητα και η εμπιστοσύνη στον πατέρα και στη μητέρα. Ό,τι πει ο πατέρας, ό,τι πει η μητέρα, αυτό είναι. Δεν το αμφισβητεί το παιδί, υπάρχει πλήρης εμπιστοσύνη. Εάν του πεις, παιδί μου, έλα τώρα, θα ανεβούμε σε αυτό την πολυκατοικία 7 ώρες και μετά θα πηδήξουμε κάτω, έτσι. Και μόλις πηδήξουμε θα κάνουμε έτσι τα χέρια μας και θα αρχίσουμε να πετάμε. Πάμε. Θα σου πει, πάμε μπαμπά. Πάμε. Έτσι, γιατί, σου λέει, για να το λέει ο μπαμπάς, έτσι είναι. Έτσι είναι. Έχει που μεγαλώνει βέβαια και δεν ακούει τίποτα. Άλλη υπόθεση. Έτσι. Εάν δεν γνωρίσει τον Χριστό, αν γνωρίσει τον Χριστό, συνεχίζει να ακούει, εάν όντως ζει μαζί με τον Χριστό. Αλλά ο Κύριος είπε ότι εάν δεν γίνουμε σαν τα παιδιά, έτσι, με απλή εμπιστοσύνη στα λόγια του Θεού, δεν θα μπούμε στη βασιλεία του Θεού. Εάν όμως ταπεινώσουμε τους εαυτούς μας, έτσι, σαν ένα μικρό παιδί χωρίς αξία, τότε, λέει, αυτός που θα το κάνει, αυτός θα είναι ο μεγαλύτερος στη βασιλεία των ουρανών. Συνεπώς είπε ο Κύριος, δεν πρόκειται κανείς να δει τη βασιλεία του Θεού, εάν δεν γεννηθεί άνωθεν. Έτσι, μην το ξεχνάτε, εάν δεν γεννηθεί άνωθεν. Δεύτερον, είπε, δεν πρόκειται κανείς να δει τη βασιλεία του Θεού, εάν δεν γίνει σαν παιδί, αν δεν δεχθεί την βασιλεία του Θεού σαν μικρό παιδί. Ως και άλλα πράγματα. Πάλι στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, στο 7ο κεφάλαιο, στο στίχο 21 έως 23, κατά Ματθαίον 7, 21 έως 23, στη σελίδα 14,
πάλι ο Χριστός μιλάει για ποιον δεν θα μπει στη βασιλεία. Και πράγμα που σημαίνει ότι όποιος κάνει το αντίθετο είναι αυτός που θα μπει στη βασιλεία. Δεν θα μπει στην βασιλεία των ουρανών καθένας που μου λέγει «Κύριε, Κύριε», αλλά εκείνος που κάνει το θέλημα του πατέρα μου του επουρανίου. Με άλλα λόγια, για να μπει κανένας στη βασιλεία των ουρανών πρέπει πρώτον να γεννηθεί άνωθεν. Πρέπει δεύτερον να δέχεται τα λόγια του Θεού με την απλότητα και την εμπιστοσύνη του μικρού παιδιού. Πρέπει τρίτον, λέει ο Λόγος του Θεού, να κάνει το θέλημα του ουράνιου πατέρα. Προσέξτε αδελφοί, όλα αυτά είναι λόγια που ο Χριστός τα είπε. Και για να έχουμε μια σωστή εικόνα του μηνύματος της βασιλείας, της καινούργιας βασιλείας, πρέπει να τα δούμε όλα αυτά μαζί. Εάν δώσουμε την έμφαση μόνο στο ένα από όλα αυτά, τότε τα πράγματα μπλέκονται. Εάν δώσουμε έμφαση μόνο στον εάν κανείς γεννηθεί άνωθεν, χάνουμε το βάρος των υπολείπων. Εάν δώσουμε έμφαση μόνο στο να κάνει κανένας το θέλημα του Θεού, την υπακοή στις εντολές του Θεού, μπαίνουμε σε έναν νόμο. Κάνε αυτό, κάνε εκείνο, χωρίς να έχει γεννηθεί κανένας άνωθεν. Αλλά ο Χριστός τα είπε όλα. Είπε, εάν κανείς δεν γεννηθεί άνωθεν, δεν θα δει τη βασιλεία του Θεού. Είπε ότι αν κανένας δεν γίνει σαν μικρό παιδί, δεν θα δει τη βασιλεία του Θεού. Είπε ότι δεν θα μπει στη βασιλεία του Θεού εκείνος που τον λέει Κύριε, Κύριε, αλλά εκείνος που πράττει το θέλημα του πατέρα του ουράνιου. Συνεπώς, ξεκινάμε με το να γεννηθούμε πνευματικά, με το να αναγεννηθούμε. Αλλά από εκεί και πέρα πρέπει να συνεχίσουμε με την απλότητα και την εμπιστοσύνη στο Λόγο του Θεού, την απλότητα του να δεχόμαστε τα λόγια του Θεού, τα λόγια της Αγίας Γραφής, όπως ένα μικρό παιδί. Ακόμα και δεν τα καταλαβαίνουμε. Απλώς αφού το είπε ο πατέρας, έτσι είναι. Δεν το καταλαβαίνω πώς. Όπως και τα παιδιά μας δεν καταλαβαίνουν πολλά πράγματα που τους λέμε. Αλλά επειδή το είπε ο μπαμπάς, έτσι θα είναι. Το ίδιο ισχύει για την υπακοή. Θα μπει στη βασιλεία του Θεού εκείνος που κάνει το θέλημα του πατέρα του ουράνιου. Αυτό είναι σημαντικό γιατί πολλές φορές μένοντας κανένας στο πρώτο, στο εάν κανείς δεν γεννηθεί άνωθε δεν θα δει τη βασιλεία του Θεού, παίρνει την απόφαση, ζητάει τον Χριστό στη ζωή του, δέχεται τον Χριστό στη ζωή του, ξεκινάει μια ζωή μαζί με τον Θεό. Και μετά όταν έρχεται σε συγκρούσεις, σαν αυτές που είπαν οι αδελφοί προηγουμένως, τι θα κάνω τώρα, να πω ψέματα ή να μην πω ψέματα. Να βάλω μέσο, να μην βάλω μέσο. Να ρίξω τον άλλον, να μην το ρίξω. Όταν έρχεσαι αντιμέτωπος στη ζωή με διάφορες καταστάσεις και αρχίζεις να κάνεις σκόντο, λες, έλα καημένα τώρα. Και ποιος το κάνει? Ποιος το κάνει? Τότε ξεφεύγεις από το θέλημα του Θεού. Και η συνέχεια, ξέρετε, είναι πάρα πολύ εντυπωσιακή εδώ πέρα. Ο Χριστός αφού είπε ότι δεν θα μπει στη βασιλεία των ουρανών αυτός που λέει Κύριε, Κύριε, αλλά εκείνος που κάνει το θέλημα του πατέρα μου του ουράνιου, λέει πολλοί θα μου πούν την ημέρα εκείνη. Ποια είναι η ημέρα εκείνη? Όταν θα έρθει ο Χριστός στη δεύτερη έλευσή του. Κύριε, Κύριε, δεν προφητεύσαμε στο όνομά σου? Και στο όνομά σου δεν εκβάλαμε δαιμόνια? Και στο όνομά σου δεν εκάμαμε πολλά θαύματα? Και τότε λέει θα τους ομολογήσω, ποτέ δεν σας εγνώρισα. Φύγετε από εμές εις οι εργάτε της ανομίας. Αυτό σημαίνει ότι θα υπάρξουν άνθρωποι οι οποίοι θα προφητεύσουν στο όνομα του Χριστού. Ότι θα βγάλουν δαιμόνια στο όνομα του Χριστού. Ότι θα κάνουν θαύματα και μάλιστα πολλά θαύματα, όχι ένα και δύο, στο όνομα του Ιησού Χριστού. Και ο Χριστός θα τους πει ποτέ δεν σας γνώρισα. Γιατί? Γιατί ήταν εργάτε ανομίας. Γιατί έκαναν πράγματα, τι θα πει ανομία? Α και νόμος. Αντίθετα με τον νόμο του Θεού. Έκαναν πράγματα αντίθετα με την Αγία Γραφή. Δηλαδή η ζωή τους ήταν αντίθετη με την Αγία Γραφή, έκαναν θαύματα όμως. Και προεφύτευαν. Και έβγαζαν δαιμόνια. Και ο Χριστός λέει, από τη στιγμή που η ζωή σας ήταν ζωή ανομίας, εγώ δεν σας ξέρω. Περίεργο, ε? Είναι περίεργο.
Ούτε και εγώ το καταλαβαίνω καλά-καλά. Πώς θα υπάρξουν τέτοια άνθρωποι? Θα υπάρξουν όμως, μας το λέει ο Λόγος του Θεού. Και χρειάζεται προσοχή να μην είμαστε εμείς μέσα σε αυτούς. Έτσι. Το πώς θα υπάρξουν οι άλλοι είναι λογαριασμός του Θεού. Από τη στιγμή που ο Λόγος του Θεού μας το λέει όμως, χρειάζεται να προσέξουμε. Που σημαίνει ότι η ζωή μας δεν μπορεί να είναι ζωή ανομίας. Ζωή αντίθετη με το Λόγο του Θεού. Ξέρουμε ότι ο Λόγος του Θεού λέει αυτό. Έλα μωρέ, δεν βαριέσαι τώρα. Όλος ο κόσμος αυτό κάνει. Ναι, ο κόσμος που ζει μέσα στη βασιλεία του Σατανά αυτό κάνει. Και αν ακολουθήσεις και εσύ τους νόμους αυτής της βασιλείας, κάποτε ο Κύριος θα σου πει, μα δεν ανήκει στη βασιλεία, δεν σε ξέρω. Γιατί έζησες με άλλους νόμους. Και από τη στιγμή που υπάκουες σε εκείνους τους νόμους, ανήκει σε εκείνο το βασίλειο. Δεν ανήκει στο βασίλειο το δικό μου. Γιατί εγώ στο δικό μου το βασίλειο είχα άλλους νόμους. Και όσοι ήταν στο δικό μου το βασίλειο, αυτούς τους νόμους ακολουθούσαν. Αυτό, αδελφέ, σημαίνει ότι όταν ξεκινάει κανένας να ζήσει μαζί με τον Θεό, ξεκινάει να ζήσει μια ζωή υπακοής. Υπακοής. Μες στην Αγία Γραφή, οι άνθρωποι που έχουν δώσει τη ζωή τους στον Θεό και ζουν με τον Θεό ονομάζονται τέκνα υπακοής. Τέκνα υπακοής. Παιδιά υπακοής. Ενώ οι άνθρωποι που δεν έχουν αποφασίσει να ζήσουν μαζί με τον Θεό ονομάζονται τέκνα απηθείας. Ναι, είναι το αντίθετο. Τέκνα υπακοής και τέκνα απηθείας. Λοιπόν, δεν μπορεί το τέκνο της υπακοής να απηθεί.
Καταλαβαίνετε.
Ή είσαι τέκνο απηθείας και απηθείς, ή είσαι τέκνο υπακοής και υπακούς. Δεν μπορείς να είσαι τέκνο υπακοής και να απηθείς. Δεν γίνεται. Γιατί ο Κύριος μετά λέει ότι δεν σας γνώρισα. Και είναι περίεργο αυτό. Λέει, ποτέ δεν σας εγνώρισα. Τότε ομολογήσω αυτής ότι ουδέποτε έγνων ημάς. Με άλλα λόγια, ο Κύριος αρχίζει να μας γνωρίζει, όχι μόνο όταν πάμε κοντά Του, αλλά όταν συνεχίζουμε να ζούμε ζωή υπακούς, τότε μας γνωρίζει. Αλλιώς λέει, δεν σας γνώρισα. Είναι το που μου είπατε, Κύριε, Κύριε, Κύριε. Και γι' αυτό το πράγμα, για να ξεκινήσει κανένας έτσι να ζήσει μέσα στη Βασιλεία του Θεού, χρειάζεται μία απόφαση σταθερή, και θα διαβάσω το 61-62. Ένας άλλος του είπε, του Χριστού, «Θα σε ακολουθήσω, Κύριε, αλλά επίτρεψέ μου πρώτα», κρατήστε στο μυαλό σας το πρώτα, αυτό είναι που έχει σημασία, «επίτρεψέ μου πρώτα να αποχαιρετήσω τους ανθρώπους του σπιτιού μου». Βλέπετε, όταν ο Χριστός μας καλεί το πρώτο στη ζωή μας να είναι αυτός. Δεν μπορείς να πας στον Κύριο και να του πεις, Κύριε, πρώτα κάτι άλλο. Ή δεν πας στον Κύριο καθόλου, ή πας στον Κύριο και ο Κύριος είναι το πρώτο. Εάν είναι πρώτα κάτι άλλο, σου λέει ο Χριστός αυτό που είπε και σε αυτόν τον άνθρωπο. Του είπε, Κύριε, επίτρεψέ μου πρώτα να αποχαιρετήσω τους ανθρώπους του σπιτιού μου. Εις αυτόν ο Ιησούς είπε, «Κανείς που βάζει το χέρι στο αλέτρι και κοιτάζει πίσω, δεν είναι κατάλληλος δια την Βασιλεία του Θεού». Κανένας, λέει, που βάζει το χέρι του στο άρωτρο, στο αλέτρι, και κοιτάζει πίσω, έβαλε το χέρι και κοιτάς πίσω. Δεν γίνεται. Δεν είναι εύθετος στο κείμενο για την Βασιλεία του Θεού. Δεν κάνει για την Βασιλεία του. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι όταν ξεκινάς να ζήσεις μαζί με τον Θεό, έχεις πάρει μια απόφαση. Θα ζήσω όχι στη βασιλεία του Σατανά, παίρνω την απόφαση ότι βγαίνω από αυτή τη βασιλεία και μπαίνω στη βασιλεία του Θεού. Και από εκεί και πέρα, καθώς ξεκίνησα να ζω στη βασιλεία του Θεού, δεν κοιτάω πίσω την παλιά βασιλεία. Δεν κοιτάω τις ομορφιές της παλιάς βασιλείας. Δεν κοιτάω τη γλύκα της αμαρτίας της παλιάς βασιλείας. Κάποια στιγμή, καθώς μιλούσε ο Χριστός για τη βασιλεία των ουρανών, είπε μια κουβέντα και την πέρασε και έφυγε μετά. Αλλά τους είπε, ενθυμίστε, θυμάστε, τι, την γυναίκα του Λότ.
ενθυμίστε τη γυναίκα του Λότ. Να θυμάστε, τους είπε τη γυναίκα του Λότ.
Τι έκανε η γυναίκα του Λότ? Όταν έρθει η κρίση του Θεού στα Σόδωμα και τα Γόμαρα, αυτοί φεύγανε. Τους είχε πει ο Θεός, δεν θα γυρίσετε να κοιτάξετε πίσω. Γιατί? Γιατί κάθε ένας που κοιτάει πίσω δεν κάνει για τη βασιλεία του Θεού. Έβαλε το χέρι στο αλέτρι, πας από εκεί που ο Θεός σου είπε να πας, δεν κοιτάς πίσω. Αυτοί όμως πίσω ήταν οι φίλες, οι γνωστές, ήταν και οι γαμπροί που δεν θέλησαν να ακολουθήσουν μαζί με τις κόρες. Γύρισε να κοιτάξει πίσω και ξέρετε τι έγινε. Έγινε στήλη άλατος. Στήλη άλατος. Να θυμάστε, λέει, τη γυναίκα του Λότ. Αδελφοί, όταν κανένας μπει μέσα στη βασιλεία του Θεού και είναι μέσα σε αυτήν την εισβολή, έγινε εισβολή στο βασίλειο του Σατανά και η εισβολή συνεχίζεται. Και ο Ιησούς Χριστός ξεκίνησε, συνέχισαν οι Απόστολοι και σήμερα η Εκκλησία, η ζωντανή Εκκλησία του Ιησού Χριστού, που αποτελείται από όλους τους πιστούς, τους συνειδητά πιστούς σε όλο τον κόσμο, συνεχίζει αυτή την εισβολή. Συνεχίζει την εισβολή. Εάν κάποιος στρατιώτης που ανήκει μέσα στους εισβολείς γυρίσει και κοιτάξει και πει, αυτοί που δεν είναι στο στρατό τώρα της εισβολής και είναι πολίτες, καλά δεν περνάνε? Μπορούν να αμαρτάνουν όποτε θέλουν. Μπορούν να λένε και κανένα αθώο ψεματάκι όποτε θέλουν, να λένε ψεματάκι και να το ονομάζουν αθώο. Μπορούν να βολεύουν διάφορες καταστάσεις. Αν αρχίσει ο στρατιώτης της εισβολής να ζηλεύει τους πολίτες που είναι ήδη υπόδουλοι, είναι πάρα πολύ εύκολο να πιαστεί εχμάλωτος. Εάν δεν ξέρεις ότι είσαι εισβολέας σε εχθρική χώρα και πρέπει να φέρεσαι σαν εισβολέας, σαν στρατιώτης εισβολέας, εάν αρχίσεις να ζηλεύεις τη ζωή των ανθρώπων που ανήκουν στο βασίλειο στο οποίο εισέβαλες, είναι πολύ εύκολο να πιαστείς εχμάλωτος. Και ο εχθρός βέβαια δεν χαρίζει κάστανα. Έτσι, δεν χαρίζει κάστανα. Γι' αυτό είπε ο Κύριος, πρόσεξε να δεις, έβαλες το χέρι σου στα λέτρη, μην κοιτάς πίσω, τέρματα πίσω, ξέχαστα. Έβαλες το χέρι σου στα λέτρια, από εδώ και πέρα πας μπροστά. Κάτι ακόμα που είπε ο Κύριος για τη Βασιλεία των Ουρανών, το διαβάζουμε στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, στο 5ο κεφάλαιο, στα χωρία 19 και 20. Ματθαίος 5, 19 και 20. Εκείνος λοιπόν που θα παραβεί μίαν από τα σεντολάς αυτά στα ελαχίστας και διδάξει τους άλλους να κάνουν το ίδιο, αυτός θα ονομαστεί ελάχιστος εις την Βασιλεία των Ουρανών. Ενώ εκείνος που τας εφαρμόζει και τας διδάσκει, αυτός θα ονομαστεί μεγάλος εις την Βασιλεία των Ουρανών. Διότι σας λέγω ότι εάν η αρετή σας δεν υπερβαίνει την αρετή των γραμματέων και φαρισαίων, δεν θα μπείτε στη Βασιλεία των Ουρανών. Και εδώ έχουμε ένα «δεν θα μπείτε στη Βασιλεία των Ουρανών», εάν δεν περισσέψει, λέει, η δικαιοσύνη ημών, στο κείμενο, περισσότερο των γραμματέων και φαρισαίων. Οι φαρισαίοι, ξέρετε, ήταν οι άνθρωποι θρησκευόμενοι της εποχής, κρατούσαν όλους τους τύπους, όλους τους νόμους, και λέει ο Χριστός, η δική σας η δικαιοσύνη πρέπει να είναι καλύτερη. Η δική σας η ζωή πρέπει να είναι σωστότερη από τη ζωή των θρησκευόμενων που δεν έχουν ζωντανή σχέση με τον Θεό. Εντάξει. Η καθημερινή ζωή, η ζωή της υπακοής στον Λόγο του Θεού, ίσον το πώς φέρεσαι στον πατέρα σου, στη μητέρα σου, στον άντρα σου, στη γυναίκα σου, στα παιδιά σου, στους συναδέλφους στο γραφείο, στους ανθρώπους με τους οποίους συναλλάσσες. Εάν δεν είναι ανώτερη από τον τρόπο με τον οποίο συμπεριφέρονται οι γραμματείς και οι φαρισαίοι, δεν θα μπει στη Βασιλεία των Ουρανών. Αλλά κάτι άλλο που είπε εδώ πέρα είναι σημαντικό. Όποιος, λέει, παραβεί μία από τις εντολές και διδάξει τους ανθρώπους να κάνουν το ίδιο,
αυτός θα ονομαστεί ελάχιστος στη βασιλεία των ουρανών. Μέσα στη βασιλεία, μέσα στη βασιλεία, ελάχιστος. Όποιος τις εκτελέσει τις εντολές και τις διδάξει, αυτός θα ονομαστεί μέγιστος. Θα ονομαστεί μεγάλος στη βασιλεία των ουρανών. Αυτό τι σημαίνει? Αυτό σημαίνει, προσέξτε, δεν μιλάει καθόλου για κάποιον ο οποίος δεν διδάσκει.
Καταλαβαίνετε?
Δεν νοείται μέσα στη βασιλεία του Θεού κάποιος ο οποίος να μην διδάσκει. Εάν λέει ζεις λίγο, εάν δεν ζεις μία έντολη, διδάσκεις και τους άλλους να μην την ζουν. Εάν ζεις όλες τις εντολές και διδάσκεις και τους άλλους. Δηλαδή, είτε έτσι είτε αλλιώς, είναι προϋπόθεση της βασιλείας ότι διδάσκεις τους άλλους. Με άλλα λόγια, ή θα ζήσεις όλες τις εντολές του Θεού και θα διδάξεις όλες τις εντολές του Θεού, ή θα ζήσεις μερικές εντολές του Θεού και θα διδάξεις μερικές εντολές του Θεού. Αλλά δεν υπάρχει περίπτωση να είσαι μέσα στη βασιλεία και να μην διδάσκεις.
Καταλαβαίνετε?
Εάν ζεις όλες, θα τις διδάξεις όλες. Εάν ζεις μερικές, θα διδάξεις μερικές. Αλλά είτε έτσι είτε αλλιώς, θα διδάξεις. Είτε έτσι είτε αλλιώς, θα διδάξεις. Τι σημαίνει αυτό? Ότι όταν ο Κύριος μιλούσε για τη βασιλεία του, δεν μπορούσε να χωρέσει μέσα σε αυτήν την έννοια της βασιλείας κάποιος ο οποίος απλώς ζήτησε ο Χριστός να έρθει στη ζωή του και μετά κάθεται. Αναπάβεται και ειρηνεύει εν Κύριε. Όχι. Ζεις και διδάσκεις. Ζεις και διδάσκεις. Γιατί ο εισβολέας ποτέ δεν μπορεί να είναι σε μία θέση. Να ζει μία ζωή στατική. Πρέπει η εισβολή να προχωρήσει. Να προχωρήσει. Να κατακτηθεί κι άλλη χώρα. Κι άλλη χώρα. Κι άλλη χώρα. Και να απλωθεί η βασιλεία του Θεού. Να κατακτηθούν κι άλλοι άνθρωποι στον Ιησού Χριστό. Εάν μένεις, δεν συζητάει καθόλου για σένα ο Χριστός σε σχέση με τη βασιλεία. Έτσι. Προσέξτε, στις αδελφότητες τις χριστιανικές, γενικά στις συναθρήσεις, υπάρχουν άνθρωποι που συνηθίζουν να πηγαίνουν και να ακούν. Λέει, α, άκουσα, ευχαριστήθηκα, ωραία ήταν. Αυτός καλά τα είπε. Ο άλλος δεν τα είπε καλά. Εμένα μου αρέσει πιο πολύ όταν μιλάει αυτός, παρά όταν μιλάει εκείνος. Ξέχαστο αυτό. Εάν θέλεις να είσαι στη βασιλεία του Θεού, ακούς για να ζήσεις και να διδάξεις και να προχωρήσει η εισβολή και να προχωρήσει η βασιλεία του Θεού πάνω στη γη. Και το ενδιαφέρον είναι ότι στους ανθρώπους που παίρνουν την απόφαση, που πήραν την απόφαση τότε να ζήσουν μέσα σε αυτή τη βασιλεία, ο Χριστός δεν τους άφησε έτσι, τους είπε, ωραία, τώρα ήρθατε στη βασιλεία μου, ευχαριστηθείτε τη βασιλεία μου, που σε έστειλε. Διαβάζουμε στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, στο 10ο κεφάλαιο, στα χωρία 7 και 8, έστειλε ο Κύριος τους μαθητές του. Τους έστειλε. Τους είπε, καθώς πηγαίνετε, να κηρύτετε και να λέγετε ότι επλησίασε η βασιλεία των ουρανών. Με άλλα λόγια, το ίδιο κήρυγμα που έκανε ο ίδιος όταν ξεκίνησε. Ξεκίνησε λέγοντας, πλησίασε η βασιλεία των ουρανών. Ίγγηκεν η βασιλεία των ουρανών. Τους λέει, προσέξτε, αυτό που κήρυτα εγώ, θα το κηρύξετε κι εσείς. Πλησίασε η βασιλεία των ουρανών. Ό,τι είπα θα λέτε. Συνέχεια. Ασθενείς να θεραπεύετε. Νεκρούς να ανασταίνετε. Λεπρούς να καθαρίζετε. Δαιμόνια να διώχνετε. Δωρεάν ελάβατε, δωρεάν δώσετε. Με άλλα λόγια, ο Κύριος δεν έστειλε τους μαθητές του μόνο να κηρύττουν. Τους είπε, θα κηρύξετε. Αλλά όπως εγώ κήρυτα και μετά θεράπευα και μετά εξέβαλα δαιμόνια και μετά ανέστενα νεκρούς, το ίδιο θα κάνετε κι εσείς. Τη βασιλεία μου δεν θα την κηρύξετε με λόγια. Ο λόγος θα είναι ένα μέρος μόνο του κηρύγματος της βασιλείας. Θα ακολουθούν τα έργα, ποια έργα.
όχι μόνο τα καλά έργα, τα έργα της υπακοής, τα έργα της σωστής ζωής και της σωστής συμπεριφοράς, που είναι απαραίτητα για να είσαι μέσα στη Βασιλεία, εντάξει, αλλά θα ακολουθούν και τα έργα τα οποία θα δείχνουν ότι η Βασιλεία την οποία αντιπροσωπεύεις και την οποία κηρύττεις είναι ισχυρότερη από τη Βασιλεία που επικρατεί πάνω στη γη. Είναι ισχυρότερη η Βασιλεία του Θεού από τη Βασιλεία του Σατανά. Και ότι μπορείς εσύ από τη στιγμή που κηρύττεις τη Βασιλεία του Θεού στο όνομα του Ιησού Χριστού να δείχνεις ότι καταστρέφονται τα έργα της Βασιλείας του Σατανά. Αδελφοί, προσέξτε, χρειάζεται να έχουμε μέσα στη ζωή μας τη γνώση του Λόγου του Θεού και να έχουμε μέσα μας το Λόγο του Θεού σε ισορροπία. Δεν πρέπει να δίνουμε περισσότερη έμφαση στο ένα, περισσότερη έμφαση στο άλλο. Υπάρχει η ζωή της δύναμης και των θαυμάτων. Υπάρχουν τα σημεία που ακολουθούν αυτούς που πιστεύουν. Ο Κύριος θέλει να κηρύττουμε τη Βασιλεία Του και μετά να φανερώνουμε με έργα δύναμης, της δύναμης του Θεού στο όνομα του Ιησού Χριστού, ότι η Βασιλεία του Θεού καταστρέφει τα έργα της Βασιλείας του Διαβόλου. Από την άλλη μεριά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι για να είμαστε μέσα σε αυτή τη Βασιλεία χρειάζεται η ζωή μας, η καθημερινή μας ζωή να είναι ζωή υπακοής στο Λόγο του Θεού. Υπακοή. Αυτό κοστίζει, αδελφοί. Και ο Κύριος δεν μας κάλεσε σε μία ζωή που να μην κοστίζει. Είπε, όποιος θέλει να έρθει πίσω μου, θα απαρνηθεί τον εαυτό του, γιατί θα χάσεις σε κάποιες στιγμές, θα χάσεις από το γεγονός ότι θέλησες να πεις την αλήθεια. Έτσι. Δόξα τω Θεώ, ακούσαμε τις μαρτυρίες των αδελφών που είπαν την αλήθεια, έκαναν αυτό που έπρεπε και δεν έχασαν. Αλλά δεν είναι πάντοτε έτσι. Κάποιες φορές λες την αλήθεια και χάνεις. Και ο Κύριος μας κάλεσε να ζήσουμε κατά τον Λόγο Του και να σηκώσουμε τον Σταυρό, να υποφέρουμε για χάρη του Χριστού. Θυμάμαι ένας αδελφός που έκανε δήλωση στην εφορία, δήλωσε όλα του τα εισοδήματα και η εφορία, ως συνήθως, ξέρετε τι γίνεται, δεν πιστεύει τη δήλωση και σου διπλασιάζει. Σου λέει, λες ότι έβγαλες, ας πούμε, 2 εκατομμύρια αυτό το χρόνο. Εγώ σε φορολογώ για 5 εκατομμύρια. Και αυτός πήγε και τους είπε, μα κοιτάξτε, λέει, εγώ λέω την αλήθεια. Πιστεύω στον Χριστό και γι' αυτό, επειδή είμαι συνειδητός χριστιανός, λέω την αλήθεια και γι' αυτό σας δήλωσα αυτά ακριβώς που σας δήλωσα. Αυτά είναι, τόσα είναι, δεν έβγαλα παραπάνω. Και ο υπάλληλος της εφορίας του είπε, καλά, λέει, του, δεν το ξέρεις ότι εδώ πέρα η αλήθεια πληρώνεται. Και τα πλήρωσε. Έτσι. Συνεπώς, δεν είναι πάντοτε ότι δεν θα μας κοστίσει να είμαστε του Χριστού. Θα μας κοστίσει, ο Κύριος έτσι κάλεσε. Όταν λέει, αν κανείς θέλει να έρθει πίσω μου, θα απαρνηθεί τον εαυτό του. Τι σημαίνει θα απαρνηθεί τον εαυτό του? Αν όλα πάνε όμορφα και ωραία και όλα έρχονται βολικά, γιατί να απαρνηθώ τον εαυτό μου? Έτσι. Σημαίνει ότι σε κάποιες στιγμές θα χρειαστεί να ενεργεί σύμφωνα με το Λόγο του Θεού, αντίθετα με το συμφέρον σου και αντίθετα με αυτό που σου αρέσει. Κάνοντας αυτό που αρέσει στον Θεό. Για να είσαι τέκνο υπακοής και να είσαι μέσα στη Βασιλεία του Θεού. Και σημασία, αδελφοί, δεν έχουν τόσο τα αγαθά αυτής της γης. Δόξα στον Κύριο που μας δίνει, μαζί με τον Χριστό, λέει, θα σας χαρίσει τα πάντα. Δίνει! Και δίνει άφθονα και δίνει ευλογίες και δίνει θεραπεία και δίνει απελευθέρωση και δίνει ο Κύριος. Και υλικά αγαθά δίνει και απ' όλα δίνει. Δόξα στο όνομά Του. Αλλά σημασία έχει εμείς να ξέρουμε ότι είμαστε εισβολείς. Είμαστε στρατιώτες ενός στρατού εισβολής, που είναι η εισβολή που έχει κάνει η Βασιλεία του Θεού με την έλευση του Ιησού Χριστού κάτω στη γη, και η εισβολή συνεχίζεται. Συνεχίζεται για να φανεί ότι η Βασιλεία του Θεού καταστρέφει τα έργα του διαβόλου και να δοξαστεί το όνομα του Θεού πάνω στη γη.